Goeiedag lieve luisteraars. Nog 'n keer baie hartlik welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Mense wat dalk vir die eerste keer inskakel, kan voortaan onthou ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis af, so die Here wil tot die einde van Openbaring. Ons doen gewoonlik so partykeer 'n Ou Testament boek, partykeer doen ons selfs 2 of 3 afhangende hoe lank of kort die boeke is en dan 'n boek in die Nuwe Testament, omdat die Nuwe Testament minder boeke het, né? Net 27, terwyl die Ou Testament 39 boeke het. So terwille van die afwisseling wissel ons so tussen Ou en Nuwe Testament. Op hierdie stadium is ons besig met die boek Rut. Nou, vir diegene wat miskien nou nie van tevore na ons programme geluister het nie, wil ek so 'n bietjie inligting gee. Die ouens wat geluister het sal weet, ek gaan nou ook vir julle 'n bietjie ander inligting gee wat ek nie van tevore al genoem het nie. Maar die volgende is byvoorbeeld al gesê van hierdie boekie Rut, is een van die kortste boeke in die Ou Testament. Daar is al gesê, die boek Rut verskaf aan ons 'n eenvoudige verhaal van huislike lewe. Soos dit hier gebeur het, en selfs oor en oor gebeur in hierdie wêreld, die bekende storie van 'n dogter se toegeneentheid en 'n jong vrou se geluk. Iemand anders het gesê, in Rut sien ons 'n dogter aan haar ouer in haar ouderdom vasklou met onselfsugtigheid en eerlike liefde, vrywillig haarself aanbied om haar eensaamheid en nood te deel, guns by die Here en by mense te vind vir haar toewyding, gekies word deur Boas om sy vrou te wees van onbekende armoede na 'n eerbare bed. Maar nou ja, hoe ons ook al hieroor mag dink, broers en susters, dit is ook interessant om te weet dat die boek Rut gee vir ons geen aanduiding van wie werklik sy skrywer is nie. Die Joodse tradisie skryf dit toe aan Samuel, die laaste van die rigters. Die boek self dui sy agtergrond aan as die periode van die rigters in Hoesek 1:1, maar die samestelling daarvan in geskrewe vorm behoort eintlik tot 'n veel later tyd en daarom moet die skrywer vroeër gewoontes verduidelik, né? Soos byvoorbeeld die leweraadsreg of daardie soort goed wat ek in die vorige programme oor gepraat het. Vir nuwe luisteraars wil ek ook net sê die doel van die boek word verskillend vertolk. Byvoorbeeld die voorsien van 'n familieboom vir die grootste Israelitiese koning Dawid omdat dit in Samuel uitgelaat is. 'n Ander rede wat genoem word, dit is 'n anti-separatistiese politieke geskrif, geskryf deur Esra en Nehemia om die gemengde huwelike te teëwerk, maar ek dink dit is 'n goeie rede nie. 'n Derde rede wat genoem word is, dit is bedoel om 'n geval van rasseverdraagsaamheid onder ons aandag te bring. Ja, dis goed, maar broer en suster, by die Here is ras nie ter sprake nie, almal is by hom welkom. Iemand anders het gesê, die boek Rut bevat eintlik 'n pleidooi ter wille van kinderlose weduwees om die naaste familielid aan te spoor om vir hulle verantwoordelikheid te aanvaar. Maar ek dink nie dit kan in ons reg so deurgetrek word nie. Iemand anders sê, dit is geskryf om God se voorsienigheid uit te beeld. Nou ja, daar sit seker iets in, maar die belangrike is dat ons die Here se hand in hierdie geskrifie sien. Maar miskien net 'n laaste opmerkingkie maak. Die pastorale verhaal, want is eintlik wat dit is. Die pastorale verhaal vorm 'n aangename teestelling tot die verhale aan die einde van die boek Rigters. Want liewe luisteraars, as jy jou Bybel voor jou het en jy sou oopmaak die laaste paar 4 hoofstukke sê nou maar, hoofstuk 17 tot daar by hoofstuk 21 van die boek Rigters, dan sê jy sien dit bevat gruwelverhale hoor. Wreedhede, bloed wat gevloei het, mense wat genadeloos hulle eie volksgenote uitgeroei het. En so eindig die boek Rigters. Maar hierdie boekie Rut, wat in daardie tyd ontstaan het volgens Rut 1:1, wil vir ons 'n ander kant teken. Dat diep, eg menslike verhoudinge tussen mekaar baie meer waarde het as dit elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Dit adem heeltemal 'n ander gees as die boek Rigters. Hoe 'n mens ook al verder na die boek wil kyk, liewe luisteraars, wil dit onder meer sekerlik aandui dat die godsvolk uit alle nasies van die aarde versamel word en dat die verbod op Moabiete in die vergadering van gelowiges net 'n tydelike maatreel was. Uiteindelik word die Moabiet Rut 'n naam in die geslagsregister van ons Here Jesus Christus self. En daarom wil ek die tweede hoofstuk se tweede gedeelte vandag so 'n bietjie met jou bespreek. Dit gaan nou hier oor die ontmoeting tussen Boas en Rut, daar op die land waar sy are opgetel het. So kom ek lees vers 13 tot hier so by vers 15a en dan gesels ons eers weer so 'n bietjie daaroor. Rut het geantwoord: "Meneer, u bewys my 'n guns. U laat my goed voel. U is vriendelik met my, al is ek nie eers van een van u slavinne nie." Toe dit etentyds was, sê Boas vir haar: "Kom hierheen, eet 'n stukkie brood en doop dit in die wynsous." Sy toe by die snyers gaan sit en Boas het vir haar gebraaide koring gegee. Nadat sy genoeg geëet het en selfs oorgehou het, het sy opgestaan om weer te gaan are optel. Nou dit lyk dus vir my as ek 'n opmerking oor hierdie vers 13 tot 15a sou moes maak en sou wou sê, liewe luisteraar, Rut betuig weer eens haar dankbaarheid teenoor Boas. Alhoewel sy nie een van sy eie diensmeisies is nie, het hy spesiale aandag aan haar geskenk en hy het moeite gedoen om haar omstandighede te probeer verbeter. Die gedeelte sluit af met 'n tasbare bewys van Boas se vrygewigheid as hy haar nooi om te kom saam eet met sy eie diensmeisies. Interessant wat hier vir ons vertel word, né? Die ete bestaan uit gebraaide koring wat in 'n suur wynsous gedoop is. So ruim was die porsie wat Boas aan Rut gegee het, dat sy selfs oorgehou het nadat sy versadig was. Na ete is Rut toe terug land toe. En dit gee aan Boas die geleentheid om met die snyers te praat. Maar ek gaan nou daar kom. Ek wil weer eens wys hier in vers 13 hoe dankbaar Rut reageer teenoor Boas. Jy sien, sy vriendelikheid beteken baie vir haar. Onthou, sy is 'n vreemdeling in die land. Sy voel soos 'n bywoner, sy voel niks werd nie. Sy stel dit weer eens onomwonde dat sy nie die vriendelikheid verdien of dat sy dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. En in die laaste gedeelte van Boas en Rut se gesprek nooi Boas nou vir Rut om saam te eet en haar brood in die wynsous te doop. Tussen hakies, wynsous was in daardie tyd 'n baie lekker dikkerige sous, 'n neuwe produk van die wynmaakproses. En hy gee haar selfs, soos ons hier gelees, van die gebraaide koring om te eet. Van die are wat geoes is, is waarskynlik sommer daar langs die land gebraai, soos werkers vandag ook maar doen, hè. Alles dui vir my, as ek die verhaal reg verstaan, op Boas se oorvloedige gasvryheid en sy toegeneentheid. Rut het genoeg geëet staan daar en sy het selfs ook nog oorgehou. Nou kyk hier van vers 15b af en ek wil dit lees saam met vers 16. Boas het sy werkers toe beveel: "Sy mag selfs tussen die gerwe are optel en julle mag haar nie pla nie. Julle moet ook van die are uit die gerwe haal en dit op die grond laat val. Sy mag dit optel sonder dat julle haar daaroor aanspreek." Nou ja, dit is buitengewone gasvryheid van sy kant. Nie waar nie, liewe luisteraar. Die toegewing wat Rut van die voorman gevra het om ook tussen die gerwe are te mag optel, word nou deur Boas as 'n opdrag aan sy snyers gegee. Hy gaan egter nog verder. Hy beveel hulle om selfs van die are uit die bondels uit te trek en dit dan vir haar agter te laat op die land. Hy verbied hulle ook ten sterkste om haar daaroor aan te spreek of lastig te val. Boas, liewe luisteraar, gaan met ander woorde uit sy pad uit om haar veiligheid te verseker en ook haar welsyn te bevorder. Nie net deur sy toegewing nie, maar ook vanweë die spesiale reëling wat hy tot haar eie voordeel met sy werknemers tref. Daar volg dus weer eens 'n verbod aan die werkers, net soos die vorige keer. Hulle word weer, soos daar in vers 8 sal jy onthou, verbied om Rut te pla. Daar volg dan die nuwe toegewing om doelbewus van die are uit die garwe uit te trek en op die grond te laat val. Maar laastens het jy opgemerk, nog 'n laaste verbod aan die werkers. Hulle mag haar nie keer wanneer sy die are wil optel nie. Boas maak ongehoorde toegewings ten einde goed te wees vir Rut, want het hy vroeër gesê, Ek het gehoor hoe goed jy was vir jou skoonma, wat hier uit ons omgewing daar na julle Moabitiese land toe getrek het. En daarom seker wil hy nou baie, baie vriendelik aan haar wees, as 'n dankbetuiging vir dit wat ook aan een van sy eie volksgenote gedoen is vroeër deur haar in haar land in Moab. Nou goed, kom ons doen die laaste paar versies van Rut hoofstuk 2 vers 17 tot 23. Ek gaan dit eers lees soos gewoonlik en dan gaan ek so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Rut het tot die aand toe are opgetel in die land en toe sy uitslaan wat sy opgetel het, was dit ongeveer 13 kg. Sy het dit gevat en saamgeneem stad toe. Haar skoonma het gesien hoeveel sy bymekaar gemaak het. Rut het ook van die kos wat sy oorgehou het vir haar skoonma gegee. Haar skoonma vra haar toe: "Waar het jy vandag are opgetel en wat het jy alles gedoen? Mag die een wat in jou belang gestel het deur die Here geseën word." Met ander woorde, nê, haar skoonma sê, want haar skoonma weet mens nou nie sy het 'n Boas se land gaan are optel nie. So haar skoonma sê, maar die een wat vir jou die geleentheid gegee het of vir jou belang gestel het in jou, mag hy geseën word. Sy toe vir haar skoonma vertel wat sy gedoen het en dat die man by wie sy die dag gewerk het, se naam Boas is. Nou moet ons mooi luister, liewe luisteraar. Naomi sê toe vir haar skoondogter, mag hy geseën word deur die Here, wat nie nalaat om sy trou aan lewendes en dooies te bewys nie. En het Naomi bygevoeg, hierdie man is familie van ons. Hy is een van ons lossers. Rut, die Moabitiese vrou, sê toe, hy het ook nog vir my gesê, ek moet by sy werkers bly totdat hulle klaar geoes is. Hierop sê Naomi vir haar, dis goed vir jou, my dogter, dat jy saam met sy werkers thuis gaan. Op 'n ander land sal jy dalk gemolesteer word. Rut het toe saam met die werksters van Boas are opgetel totdat die gars en koringoes ingesamel was. Sy het ook nog by haar skoonma gewoon. Interessant dat dit vir ons meegedeel word, nie waar nie. Het jy nou opgemerk hier in Rut 2 vers 17 tot 23, nadat Rut tot die aand toe are opgetel het, slaan sy dit uit en sy gaan huis toe. Die goeie opbrengs van 13 kg gars is die vrug van Rut se harde werk, maar natuurlik ook van Boas se gasvryheid. En dit, liewe luisteraar, tesame met die gebraaide koring wat haar skoondokter vir haar saamgebring het, het Naomi laat besef dat daar iets op die land moes gebeur het. Daarom vra sy nou baie pertinent waar Rut dan nou are opgetel het en spreek sy ook die wens uit dat die Here die een sal seën wat so groot welwillendheid teenoor Rut bewys het. Toe Rut vertel dat dit Boas was, spreek Naomi 'n uitgebreide seënbede uit waarin sy die hand van die Here agter die gebeure dadelik erken. Ons moet onthou, luisteraars, vroeër was Naomi bitter teenoor die Here. Onthou jy nog daar in Hoofstuk 1 by vers 20 en verder? Maar nou sien sy die Here se verbondstrou in die dinge wat met haar skoondogter Rut gebeur het. Meer nog, hierdie verbondstrou is nie net tot haar en Rut se voordeel nie, maar ook tot die voordeel van die oorledenes. Jy sien, die wyse waarop oorledenes bevoordeel kan word, is wanneer Boas sy lossers verpligtinge nakom en uiteindelik met Rut trou, sodat haar vir Elimelek 'n erfgenaam sal wees. Daarom vertel Naomi vir Rut dat Boas 'n familielid is, dat hy eintlik 'n losser is. En hierop het ons gelees, reageer Rut met die nuus dat Boas haar uitgenooi het om vir die hele oestyd die gars sowel as die koring oes wat daarop volg saam met sy eie diensmeisies are op te tel. Nadat Naomi haar goedkeuring verleen het, voldoen Rut aan Boas se uitnodiging, maar sy versorg steeds haar skoonma soos wat sy beloof het om te doen. Jy sien, liewe luisteraar, sy los nie sommer net haar skoonma so nie. Sy los nie haar verpligtinge nie. Sy gaan voort met die taak wat sy nou gekry het, die werk wat sy gekry het as jy wil, en sy versorg ook haar skoonma. Maar hier staan sulke belangrike goed dat ek nog so klein bietjie met jou hieroor wil gesels. Jy moet oplet in vers 17 en 18. Rut reageer hierop deur hard te werk tot die aand toe. Jy sien, 'n mens sou nou kon sê, "O, ek is nou versorg, ek het nou kospersent gekry, ek het ook nog self 'n klomp are opgetel, ek het dit uitgeslaan. Nou sit ek maar in rus." Maar nee, nie rit nie. Sy bly werk tot die aand toe. En eers dan gaan sy terug na haar plek toe in die stad. Sy gee alles wat sy opgetel het, het jy opgelet, aan haar skoonma. Selfs van die kos wat oorgebly het. Sy dink nie eers aan haarself nie. Sy bære nie 'n bietjie van die koring of die gars tot die tyd van die jaar wanneer daar nie meer oes is nie. Nee, sy gee alles aan haar skoonma, sy gee die heel beste wat jy het. En daarom is my interessante vers 19, sluit die hoofstuk eintlik af, soos wat het begin het, met 'n dialoog tussen Naomi en Rut. Naomi is baie nieuwsgierig. By wyse van 'n dubbele vraag wil sy presies uitvind wat Rut, so staan het daar, alles gedoen het. Naomi spreek ook die bede uit dat die man wat vir Rut gehelp het, deur die Here geseën mag word. En dan eers het ons die reaksie hierop gekry, naamlik, Rut maak bekend dat het Boas was, wat so goed was vir haar. En Naomi reageer met nog 'n meer uitgebreide seën as die een wat sy net nou gesê het in vers 19. Sy bid dat Boas geseën mag word deur die Here. En af my wonderlik as ek het lees, sy loof die Here as die een wat nie nalaat om sy trou aan lewendes en dooies te bewys nie. Liewe luisteraar, die uitdrukking hier in Afrikaans lewendes en dooies sou uit die Hebreeus vertolk kon word as 'n allesomvattende begrip om na die mense te verwys, eintlik om na alle mense te verwys. Jy sien, binne die verband van die boek Rut, verwys die uitdrukking ongetwyfeld na Naomi en Rut, hulle is die lewendes, en dan wie is die dooies, Elimelek en Mahlon en Kiljon. Die goedheid van Boas aan Rut word dus deur Naomi gesien en geïnterpreteer as 'n liefdesdaad van die Here. Boas word hier ook beskrywe as een van die lossers. Nou jy onthou nog, losser is 'n tipiese begrip uit 'n familiereg. Alhoewel dit 'n groot verskeidenheid betekenis in die Ou Testament kan aanneem, is die basiese gedagte by 'n lossingsreg dat die losser 'n verantwoordelikheid het teenoor 'n familielid wat in nood verkeer. Die losser is naamlik kragtens die bloedband as 'n ware verplig om sy familielid los te koop uit die noodsituasie waarin hy of sy verkeer. Wat Naomi vir Rut sê, is dus dat Boas 'n familielid van hulle is en dat hy daarvolgens 'n sekere verantwoordelikheid teenoor hulle het. En Rut het dit natuurlik nie eers geweet nie. Tog ontstaan hier ook 'n element van onsekerheid wanneer gesê word dat Boas een van die lossers is. Met ander woorde, sy wil terselfdertyd vir Rut waarsku en sê, hoorie, jy moet nie te opgewonde raak nie, jy moet nie voor die tyd bly raak nie. Ons het 'n groot familie waaruit ek kom, daar's ook ander lossers. Hierdie Boas is eintlik maar net een van die lossers. Hy is nie die losser nie. Want jy sal onthou, ek het dit al 'n vorige keer verduidelik, liewe luisteraar, dat die losser sou die een wees wat die eerste aanspraak het om familiegrond terug te koop van vreemdelinge. So, hierdie Boas word nou gesê, is nie die eerste, die belangrikste losser nie. Ek wil nou nie meer daaroor praat nie, want ek wil volgende keer daartoe terugkom. Hierdie element van onsekerheid word verder gevoer in die hele derde hoofstuk, wat ek volgende keer gaan behandel, en het sal uiteindelik 'n hoogtepunt bereik in hoofstuk 4, waar Boas met die eintlike losser moet onderhandel. Maar ek wil nie nou al die aap uit die mou laat nie. En dan hierdie vers 21 en 22 wat ons gelees het, dink ek is ook interessant, né? Want daar het intussen 'n radikale gesindheidsverandering by Naomi plaasgevind. Jy sal onthou, in hoofstuk 1 by vers 13 en ook vers 20 tot 21 het sy die Here verwyk vir die krisis waarin sy verkeer. Maar hier, liewe luisteraar, moet jy opmerk, maak haar bitterheid eintlik plek vir dankbare erkentlikheid teenoor die Here. Kom ek sê dit anders. Naomi aanvaar Rut se optrede met instemming. Sy sê, dit is goed dat jy op Boas se land werk, my dogter, want dit sal voorkom natuurlik dat sy gemolesteer word. So ons moenie dink dit is net in ons tyd, liewe luisteraar, dat alleenlopende vrouens of enkel vrouens gemolesteer word nie. Daar was destyds ook al hierdie groot gevaar vir vrouens in daardie tyd. Die 23ste vers, die laaste van Hoofstuk 2, het daarop gewys dat die hele hoofstuk saamgevat moet word. Ek wil dit net weer vir jou lees, want onthou, Hoofstuk 2 vorm eintlik die tweede groot deel van die boek Rut. En dit word so saamgevat in vers 23. Rut het toe saam met die werksters van Boas are opgetel, totdat die gars en die koringoes ingesamel was. Sy het nog by haar skoonma gewoon. Jy sien, hierdie vers vat die hele hoofstuk saam deur te sê dat Naomi nog steeds goed vir Rut versorg het. Dit word echter duidelik gestel dat Rut nog by haar skoonma gewoon het. Hoekom? Dis eintlik lyk dit vir my 'n oorgangsvers na wat ons volgende keer in Hoofstuk 3 gaan handel. Want jy sien, Hoofstuk 3 handel juis oor die feit dat Naomi alles in werking gestel het om te verseker dat Rut 'n permanente heenkome sal vind. Dit blyk dus uit hierdie vers dat daardie moontlikheid nou op die voorgrond kom. Nou, liewe luisteraar, ek dink as 'n mens dus die hele verhaal, soos wat ons het tot nou toe gedoen het in die boek Rut, in oënskou neem, dan moet 'n mens, dink ek, dadelik die agtergrond van die hele situasie in gedagte hou. Die boek Rut is, soos die Josef en die Esther verhale, 'n, wat ons gewoonlik noem, 'n novelle. Met ander woorde, dit beteken dat die basiese gegevens in verhaalvorm vertel word en dat verskillende episodes rondom 'n sentrale tema saamgesnoer word. En hierdie verhaal, het ons nou al gehoor, speel af in die rigtertyd teen 'n landelike agtergrond. Hoofstuk 1 vers 1 het vir ons gesê dit was die tyd van die rigters. Die res van die beskrywings, dit het eers vir ons duidelik gemaak dat dit in 'n landelike omgewing was. Die verhaal gebeure is eintlik in konsentriese sirkels rondom die ontmoeting tussen die twee hoofkarakters opgebou. En daardie hoofkarakters sal jy onthou is Rut en Boas. Benewens die hooftema van goddelike leiding en menslike verantwoordelikheid wat mekaar nie wedersyds uitsluit nie, is daar 'n hele paar neuwe temas wat ons al aangeraak het en wat 'n besondere diepte aan hierdie boek verleen. Maar as jy nou vir my sou vra, liewe luisteraar, wat beskou ek nou as die kernvers in die boekie Rut? Dan is dit een van die verse wat ons al reeds gelees het. Maar ek het dit nie toe al uitgewys as 'n kernvers nie, bloot omdat ons toe nog nie die verhaal self in die Bybel gedoen het nie. Ek wil vir jou Hoofstuk 1 vers 16 lees. Miskien sal jy saamstem, dit is 'n kernvers. Maar Rut het geantwoord: "Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God." En liewe luisteraar, ek dink dit is vir jou en vir my as Nuwe Testamentiese gelowiges tog so belangrik. Want jy sien, hierdie Rut het uit die mond en uit die lewe van haar skoonma die ware God van die Bybel leer ken. Die Here het vir haar so werklikheid geword in Naomi se lewe dat sy nie daaroor getwyfel het toe die besluitnemingsoomblik, die krisisoomblik, die kairos oomblik, noem dit wat jy wil, in haar lewe aangebreek het, of sy nou moet teruggaan na haar eie land toe en of sy saam met Naomi moet gaan na 'n vreemde land vir haar, naamlik Juda in die omgewing van Bethlehem. Toe het sy nie getwyfel nie, want die God wat sy leer ken het, die God wat hierdie Naomi se lewe so wonderlik verander het, dat sy as weduwee wat haar eie man verloor het, wat haar eie twee seuns verloor het en net oorgebly het met Orpa en Rut, haar twee skoondogters, die manier waarop hierdie vrou die Here gedien het. En daarom wil ek vir jou ten slotte vra, liewe luisteraar, toets 'n slaggie jou eie lewe aan die boekie Rut. Dit gryp myself diep in die hart as ek hierdie dinge lees. Hoe dat ander mense, vreemdelinge, en 'n kind van die Here gesien het wat het beteken om aan God te behoort. Is dit met jou so dat mense die Here Jesus in jou sien? Of is jy maar soos een van die vreemdelinge in hierdie wêreld? Soos wat Rut maklik sou kon sê, ek is 'n vreemdeling in Israel. Hoekom sal ek leef soos iemand wat die God van hierdie land ken? Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.